Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษม
ก็เดี๋ยวก่อนสวัสดี200ท่านนะฮะสวัสดีคุณหมีคุณตั้นนะฮะคุณทิพย์นะฮะคุณมีนาคุณพิมุกนะครับคุณกอล์ฟนะครับคุณกอล์ฟเราเจอกันเมื่อ2วันก่อนนะคุณณภัทรนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะครับหลายคนทักมาในFacebook กลุ่มนะฮะว่าอยากจะยกมือแต่ไม่กล้ายกเลยนะครับไม่ต้องกังวลในนี้เราเพื่อนกันหมดนะฮะเต็มที่เราก็แค่พูดอักๆนิดหน่อยนั่นเองไม่เป็นไรหรอกนะฮะเดี๋ยวเขาก็เพื่อนๆอย่างที่บอกนะว่า audience is on your side นะครับยังไงผู้ฟังทุกคนเขาข้างคุณอยู่แล้วนะครับนะฮะเอาล่ะนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะว่า storytelling เนี่ยนะครับมีพลังมากๆนะครับมันมีความหมายมากๆมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแบบทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยเราก็อยู่กับการเล่าเรื่องมาโดยตลอดอยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็มีการวาดภาพบนกำแพงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการตั้งแคมป์รอบกองไฟเพื่อพูดคุยกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเล่าเรื่องพอวิวัฒนาการผ่านเข้ามาโลกเราเริ่มเจริญขึ้นนะครับเราก็เริ่มมีการเขียนหนังสือนะครับมีการพัฒนาด้านภาษามีการเขียนหนังสือมีการแต่งนิยายนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการแต่งนิยายเล่าเรื่องกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับการเล่าเรื่องนะครับผมขออนุญาตรีแคปนิดนึงจากเมื่อวานนะฮะมีความสำคัญในระดับที่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเราเนี่ยที่เป็นลักษณะเป็นโฮโมเซเปียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันเพราะการเล่าเรื่องครับมันไม่ใช่แค่เป็นนิยายเป็นนิทานประปราแต่ว่าการเล่าเรื่องครับหัวใจมันคือมันทำให้สตอรี่เหล่านั้นเนี่ยมันเข้าไปถึงอิโมชันหรืออารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังนะครับผู้ฟังเนี่ยเวลาฟังสตอรี่ต่างๆเนี่ยจะมีอารมณ์ร่วมนะจะมีความรู้สึกบางทีรู้สึกเศร้าตามไปด้วยรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยรู้สึกดีใจตามไปด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาคนเล่าเรื่องแล้วเนี่ยบางทีเราอินกับเรื่องเหล่านั้นแล้วเรารู้สึกว่าฉันอยากจะออกไปลุยด้วยเลยฉันออกจะอยากจะร้องไห้เสียน้ำตากับสตอรี่ของเธอเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยครับมันมีพลังเข้าถึงในจุดที่เรียกว่าเป็นอิโมชันนะครับแล้วอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายๆ EP แล้วนะว่าแล้วอิโมชันมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับอิโมชันมันมีความสำคัญก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยครับเวลาเราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหรือเลือกอะไรบางอย่างหรือจะกระทำจะซื้อจะอะไรก็แล้วแต่นะครับการตัดสินใจแรกของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์นั่นเองนะครับเราตัดสินใจด้วยอารมณ์ซะเป็นส่วนมากนะครับส่วนเหตุและผลเดี๋ยวตามมาทีหลังนะดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึงอารมณ์ของมนุษย์ได้เนี่ยนะครับคุณก็แทบจะค่อนข้างที่จะวินหัวใจเขามาได้แล้วนะครับเราสังเกตดูครับการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดขายของขายสินค้าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อวานนี้เช่นชาเขียวแบบนี้นะฮะหรือว่าสินค้าต่างๆนะร้านอาหารที่เมื่อวานนี้ยกตัวอย่างไปนะครับว่าร้านอาหารก็มีการบอกนะว่าทำมา7ชั่วอายุคนแบบนี้นะฮะหรือว่าร้านนี้มีที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นชื่อเมืองที่มีการเดินทางของเหล่าทหารเราก็ต้องทำการบริการเป็นอย่างดีอะไรพวกนี้นะฮะเป็นการทำการตลาดนะครับโดยการเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องไม่ได้มีแค่ช่วยในการขายสินค้านะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของการบิ้วพลังของคนนะทำให้คนรู้สึกอินนะฮะบางครั้งแอบไปถูกใช้ในเรื่องของการเมืองก็ได้นะครับอยากจะบิ้วให้คนรู้สึกอย่างไรอยากจะทำให้คนเนี่ยรวมพลังกันนะฮะเพื่อเลือกตั้งเลือกชั้นนะครับแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้พอหลังจากฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลองมาทบทวนดูนะฮะว่าไอ้สตอรี่ที่เราได้ยินมาเนี่ยมันอยู่ในฟอร์แมตแบบที่กำลังพูดให้ฟังแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับเมื่อวานนี้นะฮะเราพูดไปถึงหลายๆจุดที่สำคัญนะเช่นการเล่าเรื่องเนี่ยเรื่องของ mindset ก่อนนะ mindset เนี่ยมันต้องเราต้องรู้จักคนฟังนะครับรู้จักสิ่งที่เรากำลังจะเล่านะครับและการเล่าเรื่องต้องไม่น่าเบื่อไม่ใช่เลคเชอร์นะครับเราต้องรู้ว่าคนฟังคาดหวังอะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่สนุกเนี่ยต้องมีคอนฟลิกต์เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าคอนฟลิกต์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ต้องไปเป็นของคนอื่นนะฮะคือ คนอื่นเขาตลกแล้วสนุกเราก็ไม่จำเป็นต้องตลกก็ได้ถ้าเราเป็นคนที่เล่นมุกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เล่ายังไงให้คนเห็นภาพเดี๋ยววันนี้จะมาขยายนะครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็จบสุดท้ายคือเรื่องราวที่เราอยากบอกและผู้ฟังเนี่ย expect ว่าอยากจะฟังอะไรแล้วก็ข้อ10ก็คือว่าไม่ต้องกังวล นะครับผู้ฟังเนี่ยอยู่ข้างเรานะครับ audience is on your side นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเอาล่ะดังนั้นเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับ9โมง9นาทีนะฮะผมได้ทำการโพสต์ตัวโน้ตขึ้นไปแล้วนะฮะเทคนิคการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมอยากจะโน้ตไว้4ก้อนสำคัญก่อนที่เราจะไปถึงสิ่งที่เราจะพูดถึงเทคนิคการเล่าเรื่องนะข้อแรกนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือก่อนที่เราจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะ begin with the end in mind นะฮะคิดตอนจบให้ได้ซะก่อนนะเล่าเรื่องเนี่ยคิดตอนจบให้ได้ซะก่อนนะฮะว่าตอนจบเนี่ยเราอยากจะนำเสนออะไรเราอยากจะบอกอะไรกับคนฟังนะฮะคิดตอนจบให้ได้ซะก่อนนะฮะหลายคนเนี่ยเล่าเรื่องแล้วมันไม่จบเล่าเรื่องแล้วมันไม่จบก็เพราะว่ามันไม่ได้คิดตอนจบไว้ก่อนนะฮะพอเราไม่ได้คิดตอนจบไว้ก่อนเนี่ยพอเราเล่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเนิบๆเนิบๆไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ข้อ1นะฮะข้อที่2นะฮะเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเข้าสู่ปัญหาให้ไวที่สุดนะเดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกทีว่าหมายความว่าไงนะข้อที่3นะฮะเวลาเล่าเรื่องเนี่ยต้องดูเลยว่ามันเกี่ยวกับคนฟังด้วยหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเล่าแต่เรื่องของตัวเองแล้วแบบมันบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของเราเองก็ได้นะแต่คนฟังเขาอยากฟังเรื่องของเราเขาอยากจะได้ learning อะไรบางอย่างจากเราแบบนี้ก็ได้แต่มันต้อง relate กับคนฟังนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคนฟังฟังเราได้อะไรนะครับอันนี้เป็น4ข้อคร่าวๆนะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่า Hero's Journey นะฮะ Hero's Journey Hero ที่แปลว่า Hero เนี่ยนะฮะพระเอกนะฮะ Hero Journey นะฮะเดี๋ยวเราจะเอา Hero Journey เนี่ยมาแมปให้ฟังเพื่อทำให้การเล่าเรื่องของคุณสนุกขึ้นนะวันนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังเรื่อง Hero's Journey ทำไมเราถึงต้องฟัง EP นี้นะเพราะว่า EP นี้จะทำให้การเล่าเรื่องของคุณสนุกขึ้นผมจะยกตัวอย่างการเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยสนุกก่อนละกันนะฮะเคยเป็นไหมฮะเวลาเราเล่าเรื่องบางเรื่องให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนแบบแป๊กๆอ่ะแบบแป๊กแล้วแบบเอ๊ะแกเล่าทำไมเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อนแบบงงๆเล่าทำไมยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติผมบอกว่าโอ้ยเมื่อวานนี้นะผมอ่ะไปกินข้าวนะที่ร้านนึงอยู่ข้างออฟฟิศนะผมก็เดินไปแหละโอ้โหเดินไปประมาณแบบ15 นาทีร้อนก็ร้อนนะไปถึงผมก็ไปสั่งข้าวมาแล้วก็พอกินข้าวเสร็จผมก็อิ่มมากเลยแล้วผมก็เดินกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็ทำงานต่อเป็นไงฮะเรื่องแบบนี้มันแบนมากเลยเนาะแล้วทุกคนตอนนี้300กว่าคนก็น่าจะถามผมแล้วแหละว่าพี่เก่งเล่าทำไมเล่าเพื่อเล่าเพื่ออะไรใช่ไหมทำไมก็ยินดีด้วยนะที่พี่เก่งท้องอิ่มนะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรถูกไหมมันไม่มีความน่าตื่นเต้นมันไม่มีอะไรที่น่าติดตามมันไม่มีอะไรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะใครที่เล่าแล้วแบบมันแบนๆแบบเนี้ยผมจะบอกให้ฟังว่า Hero's Journey มันเป็นยังไงแล้วเทคนิคเป็นยังไงนะครับเอาล่ะนะฮะถ้าใครที่ดูโน้ตอยู่ก็ดูตามไปแต่ถ้าใครไม่ได้ดูนะฮะลองช่วยลองจินตนาการแบบนี้ครับเวลาเขาพูดถึง Hero's Journey ถ้าคุณไปเสิร์ชดูเนี่ยมันก็จะมีหลายเทคนิคหลายรูปแบบหลายฟอร์แมตมากๆแต่ทุกฟอร์แมตจะเหมือนกันหมดเลยก็คือเขาให้คุณเริ่มต้นจินตนาการว่า Hero's Journey เนี่ยมันมีลักษณะเป็นวงกลมนะฮะวงกลมนะฮะคิดถึงภาพของนาฬิกาวงกลมนาฬิกาเข็มนะฮะเอาไว้นะฮะนาฬิกาวงกลมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นมีเลข12อยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็เลข1ไล่มาอยู่ทางด้านขวานะครับก็เขาเรียกว่า clockwise นะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มันจะหมุนแบบนี้นะครับเราก็จินตนาการวงกลมวงนี้เลยก่อนเลยนะครับวงกลมวงนี้เนี่ยตั้งแต่เลข1ถึงเลข12เนี่ยมันจะเป็นการเดินทางของ Heroes นะครับหรือที่เขาเรียกว่า Heroes Journey นั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับเจ้าวงกลมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าการทำหนังทำสตอรี่ทำมูฟวี่ต่างๆไม่ว่าจะการ์ตูนหรือหนังแอคชั่นหนังดราม่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ follow เจ้าวงกลมวงนี้เป๊ะๆ เลยนะฮะแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ follow 12สเต็ปนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเจ้าวงกลมวงนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการว่าวงกลมวงนี้อยากจะให้แบ่งครึ่งนะครับโดยการแบ่งครึ่งแนวนอนนะฮะแบ่งครึ่งแนวนอนนะฮะแบ่งครึ่งแนวนอนก็จะทำให้เกิด ครึ่งวงกลม2อันนะฮะวงกลมด้านบนนะฮะครึ่งวงกลมด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ordinary world หรือว่าโลกปัจจุบันนะฮะโลกปกตินะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น special world นะครับหรือว่าโลกพิเศษนะโลกใหม่นะฮะโลกใหม่โลกที่แบบบางสูตรเขาเรียกว่าเป็น the unknown นะฮะเป็นโลกที่แบบเราไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราแบ่งมาเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะลองจินตนาการเวลาเราแบ่งแล้วก็ตัดตรงเลข3กับเลข9เนี่ยนะตัดมันออกมามันก็จะแบบเป็นครึ่งหนึ่งแบบนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยการตัดแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฮีโร่ของเราเนี่ยหรือตัวละครของเราหรือเรื่องที่เราจะเล่าสมมติเป็นเรื่องเราเองเนี่ยเราก็เป็นฮีโร่ใช่ไหมฮีโร่ก็คือตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองก็จะเดินทางตั้งแต่เลข1 2 3ไปนะฮะก็ยังอยู่ในโลกปกติอยู่ใช่ไหมพอเดินทางเข้าสู่เลขที่4 5 6 7 8 9นี่คือเราเข้าสู่โลกพิเศษละเป็น special world นะพอหลังจากนั้นเนี่ย10 11 12เนี่ยก็คือแปลว่าเรากลับมาสู่โลกปกติละนะฮะอ่ะตรงนี้มีใครงงไหมไม่งงนะผมจะค่อยๆไปช้าๆนะครับก็เราเริ่มจากการเดินทางจากโลกปกติไปสู่โลกพิเศษแล้วก็กลับมาโลกปกติอีกครั้งนะครับโดยใช้เทคนิค Hero's Journey นะฮะทีนี้ Hero's Journey เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเล่าคร่าวๆให้ฟังใครจดไม่ทันหรือฟังแบบอาจจะขับรถไปฟังไปก็น่าจะฟังเพลินๆได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีก็ได้นะครับ Hero's Journey มันเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มจากจุดแรกๆนะครับจุดแรกๆก็คือการบอกว่าอ่ะฉันเนี่ยอยู่ในโลกปกตินะฮะข้อที่1นะฮะเบอร์1ก็คืออยู่ในโลกปกติโลกปกติก็จะเป็นโลกที่ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ฉันนั่งทำงานอยู่วันนี้ฉันนอนอยู่บ้านวันอาทิตย์ฉันก็นอนอยู่บ้านปกติไม่มีอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่นะเราสังเกตดูหนังส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแบบนี้แหละชีวิตปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอยู่ดีๆนะครับวันหนึ่งนะฮะก็เกิดข้อ2ขึ้นข้อ2ก็คือเกิด call to adventure นะครับ call to adventure ก็คืออยู่ดีมีการเรียกให้เราเนี่ยเดินทางเข้าสู่ adventure บางอย่างเว้ยนะฮะซึ่งการเรียกเนี้ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันนะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นตอนเริ่มต้นเนี่ยแกก็เป็นเด็กใช่ไหมเด็กที่แบบนอนอยู่ห้องใต้บันไดชีวิตก็ไม่มีอะไรนะฮะอยู่กับครอบครัวที่น่าเบื่อนะฮะอยู่ดีๆวันนึงก็มีนกฮูกนะฮะส่งจดหมายมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น call to adventure นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนังหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราจะเล่าเรื่องของเราแบบวันนึงผมนั่งกินนั่งทำงานอยู่ดีๆก็มีน้องเปิดประตูมาเรียกผมบอกว่าไปกินข้าวกันไหมแบบนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็น call to adventure นะครับนี่คือข้อที่2นะจากนั้นนะครับพอมี call to adventure เสร็จแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อครับคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะหรือในหนังส่วนใหญ่เนี่ยมักจะ say no หรือปฏิเสธนะเขาเรียกว่า we refuse to the call นะฮะก็คือว่าพอเกิดมีคนมาเรียกเราแล้วนะฮะหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเรามักจะแบบรีฟิลส์แบบเฮ้ยไม่เอาหรอกดีเปล่าไม่เอาหรอกไม่ดีไม่ทำอ่ะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจินตนาการใหม่นะสมมุติว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เราไล่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันแฮร์รี่พอตเตอร์ปุ๊บนกฮูกมาส่งจดหมายมาอ้าวมีความลังเลแล้วเฮ้ยจดหมายนี่มันอะไรเอ๊ะฉันเป็นพ่อมดจริงหรือเปล่าหรือฉันเป็นคนธรรมดาเอ๊ะฉันควรจะไปดีไหมเอ๊ะฉันหรือว่าไม่ไปแล้วก็จะมีแบบครอบครัวใช่ไหมที่บอกโอ้ยแกมันไม่ใช่หรอกมันแกอย่ามายุ่งเลยเรื่องแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่า refuse to the call นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเรานะเราเล่าเรื่องอยู่ดีมีน้องเรียกมาบอกพี่ไปกินข้าวกันนะมันก็ต้องเกิด refuse to the call นะแบบเฮ้ยดีหรอร้านอะไรอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจุดแบบเนี้ยมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะเราดูในหนังนะอย่าง Matrix ก็จะมีใช่ไหม Matrix ใครทันไหม Matrix นะเปิดมาปุ๊บเกิดเหตุการณ์ขึ้นเอ๊ะจะไปดีไม่ไปดีนะฮะจะตัดสินใจจะทำดีไม่ทำดีอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้หมดนะฮะพอมันมี refuse to the call ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวมันอาจจะมีหลายๆรอบนะหนังบางเรื่องเนี่ยอาจจะวน refuse เนี่ยหลายๆรอบก็ได้นะฮะยกตัวอย่างอีกละกันนะผมชอบยกตัวอย่างอย่างสมมติละครละกันนะละครพระเอกมาเจอนางเอกใช่ไหมพระเอกเข้ามาในออฟฟิศนะนางเอกเป็นคนทำงานอยู่พระเอกเดินเข้ามาโอ้โหหล่อมากนะฮะนางเอกปิ๊งเลยไหมนะพระเอกเดินเข้ามาคือ call to adventure ใช่ไหมจะ adventure แล้วกับพระเอกแต่ว่าเป็นไงฮะนางเอกไม่ชอบหรอกบ้าผู้ชายเลยวะขี้เก๊กชะมัดอย่างเงี้ยอันนี้คือ refuse to the call นะครับจากนั้นครับเจอร์นี่มันจะเดินทางมาสู่ข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือmeet the mentor นะฮะ meet the mentor พอเราปฏิเสธเยอะๆแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าผู้ชายคนนี้มันบ้ามันขี้เก๊กเนี่ย หนังละครนะพูดถึงละครดีกว่ามันอาจจะแบบอินมากกว่านะก็มักจะมีเพื่อนนะเพื่อนนี่ก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนผู้หญิงเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะมาเฮ้ยเธอแต่เขาก็ดีนะการงานดีนะเนี่ยบ้านรวยโอ้จริงๆแล้วนิสัยเขาก็ดีนี่อันนี้ Meet the Mentor นะครับหนังทุกเรื่องจะมีเมนทอร์หมดนะฮะถ้าเกิดว่าไปนึกถึง Harry Potter นะ Harry Potter ก็จะมีใครครับมี Hagrid ใช่ไหมใช่ไหมตอนจะไปอ่ะแบบจะไปดีไหมไปไม่ได้ไปแล้วจะทำยังไงเจอเมนทอร์นะฮะเจอผู้ช่วยนะ Meet the Mentor นะครับนะฮะก็เป็นที่ปรึกษาแหละนะคำว่าเมนทอร์ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนที่แก่กว่าหรือจะอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาเราได้นะครับเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังจบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแมปให้ฟังนะว่าแล้วถ้าเราไปทำกับการตลาดของเรามันจะทำได้ยังไงนะฮะมันจะเล่ายังไงได้บ้างนะครับถัดมานะฮะเราก็ไปถึงข้อที่5นะฮะข้อที่5นี่เขาเรียกว่า crossing the threshold นะครับหรือว่า crossing the gate นะฮะก็คือการเดินข้ามผ่านเข้าสู่โลกพิเศษแล้วนะฮะก็คือว่าแล้วแต่สูตรเลยนะบางสูตรก็จะแบบจะเข้าสู่เดินทางแต่คือพูดง่ายๆว่าพอเจอเมนทอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่เดินทางเข้าสู่โลกใหม่แล้วนะฮะก็คือโลกที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองคำว่า special world ไม่ใช่โลกแบบประหลาดพิศวงเลยแต่เป็นโลกที่เราไม่คุ้นเคยบางคนใช้คำว่า the unknown ก็คือเป็นโลกที่เราแบบไม่รู้จักมันนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะฮะมันก็อย่างสมมติ Harry Potter ก็คือการเดินทางไปสู่โรงเรียนใช่ไหมไปสู่มหาลัยไปสู่ฮอกวอตส์แบบเนี้ยก็คือไปสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยอะโลกที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนมันคือการเดินทางเข้าสู่การผจญภัยนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นเรานะฮะก็เพื่อนพาไปกินร้านอาหารใหม่น้องๆพาไปกินร้านอาหารใหม่ดีไหมวะเอาดีก็ได้วะไปการเดินทางไปสู่ร้านอาหารใหม่คือแอดเวนเจอร์นะครับคือการเข้าสู่สเปเชียลเวิลด์นะครับการที่ผู้หญิงตกลงอ่ะโอเคฉันยอมลองไปเที่ยวกับเธอดูสักทีนึงก็ได้อ่ะเธอชวนไปอาจจะเป็นการไปประชุมด้วยกันก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือenter to the new world นะ crossing the gates นะครับก็เข้าสู่โลกใหม่นะฮะพอเดินทางเข้าสู่โลกใหม่แบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับสเต็ปที่6ครับมันก็จะเกิดการเทสนะครับมีการทดสอบนะครับมีการเจอกับมีการเจอเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็เจอศัตรูด้วยนะครับถ้าเป็นหนังนะฮะเป็นหนังก็จะเจอแน่นอนนะฮะถ้าเอาแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมแล้วกันแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเจอใครครับเจอเฮอร์ไมโอนี่ใช่ไหมเจอรอนนะฮะแล้วก็เจอคนที่ไม่ชอบหน้าด้วยอย่างพวกอาจารย์สเนปพวกอะไรพวกนี้นะฮะเจอหลายคนนะฮะแล้วก็เจอทั้งอัลไลเจอทั้งเอนเนมี่นะครับเจอบททดสอบต่างๆนะฮะถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เจออะไรนะหมวกใช่ไหมที่เลือกให้ไปอยู่ว่าจะไปอยู่ห้องไหนหรืออยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นหนังละครไทยก็อาจจะเป็นการได้เจอเพื่อนเจอคนเจอพี่น้องของผู้ชายเจอเพื่อนของผู้ชายเจออะไรแบบนี้นะครับเจอสิ่งที่ไม่คุ้นชินนะครับจากนั้นครับสเต็ปที่7ถัดไปครับก็จะเริ่มเข้าสู่การ approach การเดินทางเข้าสู่การท้าทายมากๆนะครับแล้วก็ไปสเต็ปที่8เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการโทษทีนะฮะสเต็ปที่7คือการที่จะต้องแบบเริ่มไฟแหละว่าจะเอายังไงนะครับซึ่งจะเป็นช่วงคลายแม็กเนี่ยมันจะหยุดช่วงนี้นะฮะช่วงที่มันจะต้องแบบเจอความลำบากเจอหายนะเจอการต่อสู้อะไรต่างๆอันนี้เราพูดถึงหนังก่อนนะเดี๋ยวจะมาแมปให้ฟังว่าถ้าเป็นเรื่องราวธุรกิจการตลาดมันจะเป็นสตอรี่แบบไหนนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มจะแมปได้ออกแล้วนะเรื่องแบบนี้นะเอาล่ะเราเริ่มจะต้องต่อสู้ต้อง approach กับมันนะฮะถ้าเป็นละครไทยก็ฉันต้องไฟท์กับเธอเธอชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบฉันงอนฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เริ่มไฟท์กันแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องมีการสูญเสียบางอย่างนะครับข้อที่8คือเป็นการทดสอบการสูญเสียการ rebirth นะครับการเกิดใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นจุดพีคหรือจุดคลายแม็กของหนังเลยนะฮะบางทีหนังสร้างขึ้นมาเนี่ยพอสู้กันเนี่ยอาจจะต้องมีการสูญเสียบางอย่างอาจจะสูญเสียเพื่อนนะฮะเพื่อนอาจจะในหนังอาจจะเพื่อนเสียชีวิตหรืออาจจะสูญเสียสิ่งของหรือมีการบาดเจ็บนะครับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าพูดง่ายว่ารู้สึกถึงความหายนะนะฮะมนุษย์เราเนี่ยเอาจริงๆชอบฟังเรื่องหายนะนะเวลาเห็นคนแบบเฮ้ยลำบากเนี่ยรู้สึกสนใจนะรู้สึกว่าเรื่องมันสนุกนะฮะแต่หลังจากที่พอไปเจอเรื่องสนุกเรื่องความหายนะเสร็จแล้วข้อที่8เสร็จแล้วข้อที่9ครับมันก็จะไปเดินทางไปสู่รีวอร์ดนะฮะสเตจที่เรียกว่ารีวอร์ดก็คือเฮ้ยหายนะนั้นนะฮะหรือการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันให้รางวัลอะไรกับเรานะครับมันทำใ ตัวละครพระเอกเนี่ยได้เรียนรู้อะไรนะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยพอมาถึงข้อที่9แล้วพอเข้าข้อที่10ก็คือเริ่มย้อนกลับมาที่โลกปัจจุบันแล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่ใน Special World ใช่ไหมถ้าเป็นหนังละครไทยก็คือการแบบไปเดินทางกับพระเอกไปเที่ยวพระเอกแล้วแบบฉันไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าเป็นการทานข้าวของผมเมื่อสักครู่นี้คือการได้ไปกินข้าวร้านอาหารกับน้องๆแล้วแบบไปเจอโหอาหารที่มันไม่อร่อยเมนูนี้ก็ไม่ถูกปากแปลกๆฮะแต่ทั้งหมดนี้มันให้ฉันได้เรียนรู้บางอย่างถ้าเป็น Harry Potter ก็คือการได้ไปอยู่ที่ Hogwarts แล้วได้เจอประสบการณ์การผจญภัยต่างๆมีการต่อสู้มีการสูญเสียแล้วก็จนสุดท้ายข้อที่10ก็คือการได้เดินทางกลับมาบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ11ก็คือการที่ได้เหมือนกลับมาแล้วกลายเป็นคนใหม่นะครับ resurrection ก็คือกลายเป็นคนใหม่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็สุดท้ายข้อ12ก็คือการที่เราได้กลับมาเหมือนกับเป็นคนใหม่นั่นเองนะครับหนังส่วนใหญ่เนี่ยพอพระเอกเนี่ยย้อนกลับมามันก็จะย้อนกลับมาสู่ในโลกเดิมนี่แหละนะฮะ Harry Potter ก็กลับมาสู่บ้านหลังเดิมแต่ mindset ความคิดประสบการณ์ของเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับถ้าเป็นอะไรเดียวเป็นเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องกลับมาที่จุดเดิมนะครับกลับมาที่บ้านนะครับมาเจอครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือตัวละครตัวฮีโร่นั่นเองนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะนะครับพอเราฟังตรงนี้ยากไหมยากไหมพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะเดี๋ยวผมวนอีกรอบนึงให้ฟังเอาไหมเอาไวๆนะฮะวันนี้เป็นเรื่องที่แบบเชิงเทคนิคนิดนึงนะก็ลองฟังดูนะฮะก็ Hero's Journey นะฮะมันจะเป็นการเดินทางนะเหมือนวงกลมนาฬิกานะฮะนาฬิกาเข็มนะเลข1ถึงเลข12นะครับโดยครึ่งบนเนี่ยจะแบ่งเป็น Ordinary World นะครับโลกปกติครึ่งล่างคือเป็น Special World คือโลกใหม่หรือ The Unknown นั่นเองนะฮะเป็นโลกที่ไม่รู้ไม่คุ้นเคยนะครับเริ่มต้นจากโลกปกตินี่นะฮะแล้วก็มี call to adventure มีคนเรียกไปประจนภัยนะครับจากนั้นก็สเต็ปที่3ก็จะกลายเป็นเฮ้ย เรา refuse ว่ะไม่ไปไม่อยากไปนะฮะแต่สเต็ปที่4ก็มักจะเจอเมนทอร์หรือที่ปรึกษานะครับที่จะแบบเฮ้ยจริงๆมันก็พอได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วสเต็ปที่5นะฮะมันก็จะเกิดการก้าวข้ามผ่านเข้าไปสู่ในโลกใหม่นะครับ Special World นี้นะครับเมื่อก้าวเข้าสู่โลก Special World แล้วเนี่ยก็ไปสู่สเต็ปที่6นะที่จะต้องเจอเพื่อนใหม่เจอศัตรูนะครับแล้วก็สเต็ปที่7ก็จะต้องเริ่มมีการต่อสู้นะฮะสเต็ปที่8อาจจะเจอการสูญเสียนะครับอาจจะต้องโดนบางอย่างหายไปนะครับขาดบางสิ่งไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่9นะครับก็คือการได้รับรางวัลได้รับการเรียนรู้บางอย่างสเต็ปที่10นะฮะก็คือการเดินทางกลับก็สู่โลกปัจจุบันนะครับโลกเดิมนะฮะแล้วก็สเต็ปที่11 12ก็คือการได้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่และการที่เราได้เติบโตกลายเป็นคนใหม่นะครับถึงแม้ว่าเราจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมกลับมาอยู่ในที่เดิมแต่เรามีความคิดและ mindset ที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้การเล่าเรื่องแบบนี้สังเกตไหมฮะว่าหนังเนี่ยเดี๋ยวคุณลองไปแมปเลยนะฮะหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะ Heroes เนี่ยนะฮะพระเอกของเราจะเดินทางแบบนี้แทบทั้งสิ้นเลยนะฮะในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นแบบนี้ซะทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งเนี่ยหนังปัจจุบันอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ยังเล่นบทแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจริงๆอ่ะวงกลมวงนี้เนี่ยนะฮะเป็นทฤษฎีของผู้ชายคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วต้องขออภัยไม่ได้รีเสิร์ชชื่อมาก่อนนะฮะลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะฮะฮีโร่เจอร์นี่นะฮะแกสังเกตดูการเล่าเรื่องนิยายที่ดังๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงดังเขาก็ไปสังเกตมาแล้วก็พบว่ามันมี Hero's Journey แบบนี้นะฮะแล้วก็ผมได้เรียนรู้เรื่อง Hero's Journey เนี่ยจากคลาสของพี่โจพิเนต Readery นะฮะที่เราจัดตอนช่วงกลางคืนวันเสาร์เนี่ยนะฮะก็เลยได้เทคนิคนี้มาทีนี้ผมก็มานั่งดูครับว่าเออแล้วเวลาคนที่เขาทำการตลาดเนาะแล้วเขาอยากจะมีสตอรี่บ้างเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าสตอรี่เนี่ยมันช่วยเพิ่มยอดขายได้นะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนะว่าที่มีคนทดลองอ่ะนะฮะซื้อของจาก eBay 200ชิ้นชิ้นละ1เหรียญนะฮะแล้วเอาไปใส่สตอรี่นะครับให้นักเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะแต่งหนังสือเนี่ยมาแต่งสตอรี่ให้ของแต่ละชิ้นน่ะปรากฏว่าของ200ชิ้นเนี่ยนะฮะมีชิ้นหนึ่งเนี่ยซื้อมา1เหรียญขายได้60กว่าเหรียญอย่างเงี้ยฮะเพิ่มขึ้น60กว่าเท่าตัวนะฮะหรือแบบมีทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อมาทั้งหมดอ่ะ120 130กว่าเหรียญเนี่ยนะฮะแต่ขายทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมแล้วได้เงินกลับมา 8,000 เหรียญ นะคือมันดับเบิลแบบมันยิ่งกว่าดับเบิลอีกนะฮะมันผมคูณไม่ถูกหรือว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสตอรี่นะทีนี้พอเราจะมาใช้สตอรี่กับ ธุรกิจกับงานของเราบ้างเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยก็ผมอยากจะให้คุณลองสังเกตดูสมมติว่าคุณจะเล่าเรื่องของตัวคุณเองนะอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างมาเนาะผมยกตัวอย่างว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับผมเดินทางออกจากออฟฟิศผมทำงานอยู่ไม่เดินทางออกไปกินข้าวกินข้าวเสร็จท้องอิ่มแล้วผมก็กลับมาออฟฟิศอีกทีมันเป็นไงฮะมันแบนใช่ไหมฮะมันแบนก็เพราะว่ามันไม่มีความสนุกอะไรอยู่ในนั้นเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่าเรื่องให้สนุกนะฮะเราจะเล่ายังไงเราก็ลองทำตามสเต็ปแบบนี้ดูก็ได้นะฮะเช่นสมมติผมเล่าเรื่องการไปกินข้าวใหม่ก็ได้นะไม่เอาเดี๋ยวเอาเล่าเรื่องการตลาดนะฮะเราเข้าสู่เรื่องการตลาดเลยแล้วกันสมมติผมบอกว่าผมกำลังจะขายกระเป๋าแล้วกันนะขายกระเป๋าแบรนด์หนึ่งอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้ผมนึกถึงกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อหนึ่งที่ผมซื้อมาใช้อยู่นะฮะอันนี้ไม่ใช่สตอรี่ของเขานะผมลองแต่งเองเลยก็ได้นะฮะสมมุติว่าเริ่มต้นจาก ordinary world นะแล้วก็เล่าเลยว่าเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนก็ผู้ชายนะผู้ชายใช้กระเป๋าสตางค์ผู้ชายสังเกตดูนะกระเป๋าสตางค์ผู้ชายมันจะแบบอ้วนๆหนาๆเนาะแล้วมันก็แบบลำบากอ่ะนะอยู่แล้วก็แบบใช้แล้วมันก็เกะกะกระเป๋ากางเกงก็ตุงอีกดูน่าเกลียดอะไรประมาณนี้นะ ordinary world แต่คนก็ยังใช้กันอยู่นะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะเราเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเป๋าก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าทำไมกระเป๋านี้มันน่าเกลียดจังวะมันตุงมันใหญ่มันอ้วนมันไม่สวยเลยนะครับมันน่าจะต้องมีการพัฒนาหรือคิดค้นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่สองนะ call to adventure นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จริงๆสเต็ปเนี่ยเราก็อาจจะไล่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าจริงๆถึงเวลาคุณเล่านะอาจจะไม่ต้องมีทุกข้อก็ได้นะทีนี้พอเราคิดที่จะทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มไปหาที่ปรึกษานะแรกๆเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะ refuse to the call แรกๆเราอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าในเมื่อเขาก็มีบัตรอยู่เยอะเนาะมันมีบัตรอยู่เต็มไปหมดเลยเงินก็มีมันก็กระเป๋ามันก็ต้องตุงอยู่แล้วอ่ะมันไม่น่าจะแก้ปัญหานี้ได้นะจนกระทั่งข้อที่4ก็คือเราก็เลยไปทำการ research ไปคุยกับคนผู้ชายจำนวนมากเป็นจำนวนเป็นร้อยคนเลยว่ากระเป๋าเขาเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้เงินมากขนาดไหนเขาต้องพกบัตรเยอะขนาดไหนในแต่ละวันนะฮะปรากฏว่าเจ้าลูกค้าของเราหรือคนที่เราเป็นรีเสิร์ชนี่แหละก็คือเมนทอร์เรานี่แหละข้อที่4เนี่ยก็บอกมาว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้พกบัตรเยอะขนาดนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยวันๆนึงเนี่ยเราใช้บัตรเครดิตก็เต็มที่ก็ 2-3 ใบแค่นั้นเองเงินเราก็พกก็ไม่ได้เยอะด้วยเดี๋ยวนี้ก็แคชเลสแล้วเฮ้ยมันก็ปิ๊งขึ้นมาเว้ยว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ทำได้นี่นานะฮะมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียครับที่ว่าเราอยากจะทำกระเป๋าสตางค์ผู้ชายที่มันแบนๆนะฮะทีนี้ก็เริ่ม enter เข้าสู่ special world ละเข้าสู่ the unknown เพราะว่าเราไม่เคยทำกระเป๋าสตางค์ผู้ชายที่แบนมาก่อนถูกไหมฮะเสร็จแล้วพอเราเดินทางเข้าสู่ตรงนี้ปุ๊บก็ทำให้เราค้นพบกับคู่ค้าต่างๆมากมายค้นพบคนที่ทำกระเป๋าหนังเจอกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำกระเป๋านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ค้นพบว่าเจอบางคนที่รู้สึกว่าไอ้กระเป๋าแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกมันไม่น่าจะดีหรอกอย่างเงี้ยครับก็เป็นสตอรี่นะครับเราเล่าถึงข้อที่7ก็คือการ approach เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราพยายามพัฒนาผลิตกระเป๋าให้มันได้ให้มันดีให้มันดีที่สุดคุณภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะหากระเป๋าหนังที่มีคุณภาพหนังที่ดีจริงๆแล้วก็คงทนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยซึ่งอันนี้เป็นเจอร์นี่ของการ approach นะครับสุดท้ายพอข้อที่8เนี่ยคือต้องเกิดการสูญเสียใช่ไหมคนชอบการสูญเสียเราอาจจะดึงมาก็ได้ว่าระหว่างทางที่เราทำกระเป๋าอ่ะมันมีการสูญเสียอะไรบ้างเช่นเราต้องเสียเงินลงทุนไปเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนบาทนะครับเราต้องโดนคู่ค้าบางคนหลอกนะครับทำให้เราเนี่ยเสียค่าโง่ไปเราโดนลอกแบบไปนะครับทำให้คนเนี่ยก๊อปของเราไปใช้นะครับเนี่ยคือความสูญเสียนะฮะซึ่งคนเนี่ยจะรู้สึกแบบอินมากกับเรื่องเหล่านี้ว่าเฮ้ยแบบชีวิตแบบหรือที่มาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยแต่ว่าพอหลังจากที่เราทดลองไปแล้วเรายอมทุ่มเทเรายอมเหนื่อยเราเสียน้ำตาเราเศร้ากับมันนะฮะแต่สุดท้ายข้อที่9เราได้รับรีวอร์ดกลับมานะครับเราได้เรียนรู้ครับว่าการทำกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเย็บแบบนี้มันต้องใช้หนังแบบนี้เราได้คู่ค้าแบบนี้นะครับเลิร์นนิ่งที่เราได้มันคืออะไรซึ่งสุดท้ายมันก็ทำให้เราอ่ะย้อนกลับมาสู่ในโลกปกติที่เราเนี่ยได้ผจญภัยมาหมดแล้วจนได้เป็นกระเป๋าสตางค์ตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เอามันมาขายนะครับใน mindset ใหม่ที่เราอ่ะจากเดิมเนี่ยตอนแรกๆเราคิดว่าการทำกระเป๋าสตางค์ให้มันแบนเนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้และเราอาจจะมี mindset ที่เราคิดว่ามันก็จริงๆก็ มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ไม่น่าจะทำได้แล้วก็คนก็ไม่น่าจะซื้ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย mindset ของเราที่กลับมาในโลกเดิมเนี่ยนะครับเรารู้สึกเปลี่ยนไปแล้วเราเข้าใจถึงเรื่องของที่มาและสิ่งต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับและสตอรี่เหล่านี้นะครับพอเราทำมาแล้วเรามาเล่าให้ลูกค้าของเราได้ฟังเนี่ยลูกค้าของเราเป็นไงฮะเขาก็จะรู้สึกอินใช่ไหมว่าเฮ้ยเออว่ากว่ามันจะทำมาเนอะมันแบบดีจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะมันก็จะแบบรู้สึกอินกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเล่าเรื่องของไลก้าไปนะฮะยกตัวอย่างนะอย่างไลก้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรเยอะนะแต่เขาอะพูดถึงความลำบากใช่ไหมเออกว่าจะขัดกล้องนะใช้กระดาษทรายเปลี่ยนแผ่นนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดคือเขาเล่นอยู่แค่ตอนช่วงกลางๆเรื่องที่ผมบอกว่า special world ที่แบบเออต้องแบบมีความลำบากมีความท้าทายอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้เรารู้สึกอินกับสิ่งนั้นนะฮะหรือแบบเมื่อวานนี้พูดถึงอะไรนะอิเซมิยาเกะใช่ไหมที่ต้องบินไปนะฮะมีความคิดว่าอยากจะดึงสีนะครับจากป่าอเมซอนอันนี้เป็นแบบ call to adventure จากนั้นก็เดินทางไปนะครับก็ไปสู่ป่าอเมซอนก็เจอ approach นะครับ approach ก็คือการที่แบบเฮ้ยฉันจะต้องเอาดึงค่าสีมายังไงเสร็จแล้วก็เจอความสูญเสียบางอย่างเช่นแบบโอ้โหความยากของมันไม่ใช่การจิ้มสีที่เหมือนกับอเมซอนแต่ความยากมันคือการทำยังไงไม่ให้ดีไซเนอร์โดนยุงกัดอะไรประมาณนี้นะฮะก็สุดท้ายเขาก็ได้มาซึ่งสีแบบป่าอเมซอนแบบนี้เป็นต้นนะฮะการเล่าเรื่องเนี่ยนะฮะพอเราเข้าใจวงกลมวงนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะบอกให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะตอนต้นเนี่ยผมพูดไปใช่ไหมว่าเวลาเราเข้าเรื่องเนี่ยนะฮะเราควรที่จะหนึ่งคือนึกตอนจบให้ได้ก่อนนะก็คือหมายความว่าเราอยากจะให้คนฟังเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เราต้องนึกให้ได้นะครับข้อที่สองคือการเข้าสู่ปัญหาให้ไวที่สุดบางคนนะอินโทรนานมากฉันเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศทั่วไปกระเป๋าสตางค์ก็ใช้อยู่แบบนี้ในกระเป๋าสตางค์ฉันพกบัตรประมาณ10ใบซึ่งใน10ใบนั้นก็มีบัตรประชาชนมีบัตรวีซ่ามีบัตรใบขับขี่โอ้โหอินโทรนานมากกว่าจะเข้าแบบเบื่อแล้วอ่ะนะฮะนานมากนานก็ไม่รอแล้วนะครับ Call to Adventure มาช้าไปนะฮะก็เข้าสู่ปัญหาให้ไวที่สุดบางคนเนี่ยเราสังเกตไหมหนังบางเรื่องเปิดมาปุ๊บพระเอกเดินอยู่ดีรถระเบิดตูมนะฮะโอ้โหตกใจเลยนะฮะนี่คือเข้าสู่ปัญหา call to action มาเลยนะฮะแล้วก็เกี่ยวผู้ฟังยังไงนะฮะเราพูดถึงกระเป๋าสตางค์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเราพูดถึงกรรมวิธีต่างๆนะฮะคนฟังก็อาจจะแบบเออมันยากดีนะน่าสงสารแกจังเลยนะฮะแต่ไม่เราพูดให้มันเกี่ยวกับเขาอย่างไงเช่นเนี่ยทุกทีเนี่ยพวกคุณเนี่ยใช้กระเป๋าสตางค์แล้วมันอ้วนใช่ไหมมันตุงมันใหญ่ใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้มันแบนลงแล้วแบนลงเนี่ยมันทำให้คุณดูดีอย่างเงี้ยนะฮะมันเกี่ยวกับเขานะครับฟังแล้วได้อะไรฟังแล้วก็รู้ที่มาต่างๆได้อินมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบสตอรี่วิธีการเล่าเรื่องนะเป็นไงสนุกไหมสนุกไม่สนุกไม่รู้แหละนะฮะเรายังไม่ เดี๋ยวเราจะค่อยมาคุยกับเพื่อนๆกันนะว่าเพื่อนๆรู้สึกสนุกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เลิก10โมงตรงเป๊ะนะว่าเดี๋ยว10โมงเนี่ยจะมีคนมาเต็มออฟฟิศเลยนะฮะผมเสริมให้อีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับการที่จะทำให้สตอรี่ของคุณเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นบางทีเนี่ยคุณเล่าเรื่องแล้วสตอรี่คนแบบเอ๊ะจินตนาการไม่ออกนะมันทำยังไงมันถึงจะมีพลังมากขึ้นข้อแรกครับผมเลือกมาให้สัก3อย่างนะฮะอย่างแรกคือต้องมีเทสติโมเนียลการมีเทสติโมเนียลเนี่ยเหมือนเป็นการให้คนอื่นบอกรีเฟอร์ถึงเรานะครับสมมุติว่าเราบอกว่ามันมีความยากลำบากนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยคำว่ายากลำบากเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าสมมุติเราบอกว่าพอเราทำกระเป๋าสตางค์เสร็จแล้วเนี่ยกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยผลผลิตออกมาผลลัพธ์ออกมาดีมากเลยนะฮะดีมากคือดียังไงนะคนฟังอาจจะแบบดียังไงไม่เห็นรู้เลยว่ามันดียังไงแกก็พูดได้ว่าดีนะฮะแต่เราอาจจะพูดไปเลยก็ได้ครับว่าเนี่ยพอออกมาผลลัพธ์มาดีมากนะฮะมีคนเนี่ยซื้อไปใช้นะครับในวันแรกเนี่ยมีคนซื้อไปทั้งหมด 2,000 ออเดอร์เนี่ยโหนี่คือเทสติโมเนียลเลยนะ 2,000 ออเดอร์เลยนะแสดงว่าโอ้โหคนชอบและมีคนที่ซื้อไป 2,000 ออเดอร์เนี่ยใน1เดือนเนี่ยเขากลับมาซื้อเพิ่มหรือแนะนำให้เพื่อนไปซื้ออีกประมาณ 2,000 ออเดอร์นั่นคือแปลว่าอะไรใช้ดีแล้วใช้ต่ออีกนะฮะอันนี้คือเทสติโมเนียลของดีเลยนะฮะซึ่งเทสติโมเนียลเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากนะครับถ้าเป็นหนังเนี่ยก็อย่างเช่นหนังเรื่องไหนได้ออสการ์ถือว่าเป็นเทสติโมเนียล แทนที่เขาจะมาบอกว่าโอ้ผมเป็นผู้กำกับแล้วหนังผมมันดีมากเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าผมกำกับหนังได้ดีมากแบบนี้คนก็แบบโอ้ยแกอวยตัวเองใช่ไหมแต่พอบอกว่าได้รับรางวัลออสการ์ปุ๊บนี่คือเทสติโมเนียลนะครับพอได้เทสติโมเนียลปุ๊บคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูนะครับหลายครั้งเลยนะครับที่เราไปดูหนังโดยที่เราไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้มาก่อนแต่เราไปดูเพราะว่ามันได้ออสการ์ถูกไหมฮะดังนั้นเทสติโมเนียลครับเป็นตัวช่วย empower หรือเพิ่มพลังให้กับสตอรี่ของคุณนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือการ compare ครับ compare ครับจะช่วยทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นครับบางทีคุณไปบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยต้องไปลงทุนนะครับเอาหนังมาทั้งหมดกี่ม้วนกี่ม้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยคนบางทีจินตนาการไม่ออกต้องมีการ compare นะครับอย่างวันก่อนผมเล่าเรื่องที่ผมละเมิดลิขสิทธิ์นะละเมิดลิขสิทธิ์จริงๆไม่เคยเล่าใน Morning Call นะไว้ว่างๆมาเล่าละกันนะผมเคยละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพนะฮะแล้วรูปภาพก็ไม่ได้ใหญ่เลยรูปภาพขนาดเล็กแค่นั้นเองนะฮะเอ๊ะเล็กขนาดไหนผมก็จะบอกว่าอ่ะลองเอามือของคุณขึ้นมานะมือขวามือซ้ายก็ได้นะครับแล้วดูนิ้วชี้นะครับมันจะมีข้อนิ้วใช่ไหมผมอะรูปผมอะไซส์ขนาดเล็กแค่1ข้อนิ้วแค่นั้นเองนะครับการเปรียบเทียบหรือ compare แบบนี้ครับจะทำให้คนเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะครับหลายครั้งการ compare ถูกใช้ในการตลาดเยอะมากนะครับแล้วก็บ่อยครั้งมากเช่นโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่เร็วมากเลยนะครับเร็วขนาดไหนก็เร็วกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วมันยังไงอ่ะทุกวันนี้ฉันใช้มันก็เร็วอยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็จะมาเปรียบเทียบก็จะมีบาร์เกิดขึ้นใช่ไหมเร็วกว่าแต่ก่อนเนี่ยสองเท่าเร็วกว่ายี่ห้ออื่น3เท่าแบบนี้เป็นต้นนี่คือการ compare นะครับการ compare จะทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นนะครับและจินตนาการได้ง่ายขึ้นนะครับการ compare ถูกใช้เยอะมากนะครับผมแม้กระทั่งการ compare ว่าฉันเป็นพระเอกเธอเป็นผู้ร้ายแบบนี้ก็มีเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าตัวฉันเองเป็นฮีโร่เป็นพระเอกนะครับส่วนแบรนด์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นโค้กกับเบปซี่ที่เราเคยเห็นโฆษณาบ่อยๆนะเขาก็จะตีกันแหละว่าฉันเป็นพระเอกส่วนแกเป็นผู้ร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งผมวกไปนิดนึงนะอย่างวงการการเมืองนี่ก็มีนะฮะคนหนึ่งต้องเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งต้องเป็นผู้ร้ายครับถ้าไม่มีผู้ร้ายพระเอกไม่เกิดนะครับผมชอบครั้งหนึ่งที่ผมดูหนังเรื่องแบทแมนนะแล้วผมชอบแบทแมนนะแล้วปรากฏว่าแบทแมนเนี่ยมันกำลังจะฆ่าโจ๊กเกอร์ได้แล้วด้วยพลังความสามารถแบทแมนฆ่าโจ๊กเกอร์ได้หลายรอบแล้วนะฮะมีช็อตหนึ่งครับแบทแมนกำลังจะฆ่าโจ๊กเกอร์นะฮะแล้วโจ๊กเกอร์บอกว่าฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าฉันเลยสินะฮะสไตล์โจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์บอกฆ่าฉันเลยฆ่าฉันเลยนะฮะแบทแมนไม่ฆ่าไม่กล้าจัดการโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์บอกว่าทำไมไม่กล้าฆ่าฉันใช่ไหมเพราะแกรู้ว่าถ้าไม่มีฉันอะก็ไม่มีแกเว้ยนี่นะฮะถ้าไม่มีผู้ร้ายแล้วพระเอกจะอยู่ทำเพื่ออะไรถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะมันเลยจำเป็นที่จะต้องมีวิลเลียนนะครับข้อสุดท้ายนะฮะก็คือวิกเนสนะฮะจะไม่เหลือเวลาให้เพื่อนขึ้นมาอีกแล้วข้อสุดท้ายเดี๋ยวผมจะจบเลยแล้วกันนะฮะก็คือวิกเนสวิกเนสก็คือความอ่อนแอนั่นเองนะฮะอ้าวทำไมเล่าเรื่องต้องมีความอ่อนแอด้วยนะฮะเมื่อกี้ในฮีโร่เจอร์นี่ก็มีความอ่อนแอนะความสูญเสียความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไมเราต้องโชว์ความอ่อนแอด้วยล่ะเราโชว์ความแบบเท่ความเก่งความแบบความเทพของเราไม่ได้หรออย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ดีนะฮะการโชว์ความอ่อนแอเนี่ยมันได้ผลลัพธ์หลายหลายอย่างเช่นหนึ่งทำให้คุณดูมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะฮะสังเกตไหมซูเปอร์แมนเนี่ยโอ้โหชนะทุกอย่างเลยแข็งแรงตลอดนะฮะก็เราก็รู้สึกแบบเวอร์ดีแกเก่งปรบมือให้เซ็งว่ะนะฮะแต่พอมีความอ่อนแอมีคริปโตไนท์โดนคริปโตไนท์ไม่ได้หรือว่าซูเปอร์แมนยังตายได้เลยเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความเป็นฮิวแมนนะครับมีความเป็นมนุษย์นะฮะเราเองก็เหมือนกันครับสังเกตไหมเวลาเขาเล่าประวัติคนเก่งๆที่รวยๆเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงความอ่อนแอมีจุดนึงที่ผมก็พลาดไปสุดท้ายผมก็เสียเงินเป็นหลายร้อยล้านครอบครัวผมก็แย่อะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นฮิวแมนไนซ์นะครับคนที่แสดงถึงความอ่อนแอเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกเห็นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับความอ่อนแอมีพลังนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณแสดงถึงความอ่อนแอเนี่ยทำให้คนเห็นอกเห็นใจคุณมากยิ่งขึ้นและคนจะรับฟังคุณมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคนที่ชอบโอ้อวดสังเกตไหมคนที่ชอบขี้โม้เนี่ยนะฮะสุดท้ายคนไม่ค่อยฟังนะฮะแล้วเวลามันผิดพลาดอะไรเนี่ยคนมักจะสมน้ำหน้าด้วยซ้ำสมน้ำหน้าแกแม่งเก่งนักใช่ไหมเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ย weakness เป็น อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการช่วย empower การเล่าเรื่องนั่นเองนะครับโอ้สนุกจังเลยมานะครับวันนี้ผมจะเลิก10โมงตรงนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมน่าจะเปิดเพลงตั้งแต่ตอน9:55เลยนะครับแล้วก็ดังนั้นวันนี้จะรับสายได้แค่10นาทีนะครับเริ่มต้นจากท่านแรกเลยนะครับคุณเบนาริโอนะครับเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับต้องดูนะครับสวัสดีครับ
ครับพี่เก่งสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
เป็นสายครีเอทีฟเหมือนพี่เก่งนะครับ
ว้าว
ครับพี่เก่งมาตลอดนะครับ
ครับผม
ผมชอบที่พี่เล่าวันนี้มากผมมองว่ามันเป็นภาค2ภาค3ต่อจาก Readery Podcast
ครับ
ถ้าไม่รังเกียจฝากพี่เก่งเอาไฟล์เสียงเนี้ยไปลงในช่องทอล์คของพี่เก่งที
ครับได้ครับได้ครับผมก็
พี่ได้แปลงเป็นไฟล์เสียงไว้ไหมครับ
ผมก็มีเก็บเสียงไว้อยู่เหมือนกันครับตอนนี้ฮะ
เยี่ยมเลยงั้นฝากพี่ปะหัวปะปะท้ายเป็นรายการพี่แล้วก็ลงในช่องครับผมจะรอไปรียูส
ไปฟังอีกรอบ
1ถึง5เพราะว่าผมพลาดนี่ผมข้อนหยกแล้วพี่จดไม่ทันพี
่
ปกติครีเอทีฟเราจะเป็นนักเรียนหลังห้อง
พี่ใช่ๆจริงๆผมก็เป็นเหมือนกันนะ
ใช่แต่นักเรียนหลังห้องทุกคนก็จะเรียนรุ่งเรืองนะพี่ส่วนเรียนหน้าห้องก็จะเหนื่อยหน่อยชีวิต
ผมว่ารุ่งเรืองทั้งคู่นะแล้วแต่วิถีชีวิตไปนะโอเคครับผม
ขอบคุณครับพี่เก่งครับ
โอเค
คร
ับขอบคุณครับอย่างที่บอกนะว่าเรื่อง Heroes Journey เนี่ยผมเอามาจากตอนที่ผมเปิดห้องกับพี่โจพี่เนทนะก็ให้เครดิตพี่ทั้งสองคนด้วยนะฮะที่เอาเรื่อง Heroes Journey มาเล่าให้ผมฟังแล้วก็ผมอินมากผมก็รู้สึกสนุกนะจริงๆพี่โจพี่เนทเขาแอบเซอร์ไพรส์ด้วยนะว่าทำไมผมไม่รู้จัก Heroes Journey ผมบอกว่าผมเคยฟังเรื่องนี้แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้แบบเข้าใจมากจนกระทั่งวันนั้นนะผมไปเรียนกับเขาทีนี้ทีแรกก็เคยคิดนะว่าจะชวนเขามาเล่าจริงๆเลยที่ใน Morning Call แต่ปรากฏว่าก็เก่งใจนะเพราะว่ารายการเราก็แอบเช้าอยู่นะผมเรียกบางท่านขึ้นมาแต่เขาไม่ตอบนะก็เดี๋ยวเรียกอีกนะครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณกิฟต์ครับ
ยกมือได้สักทีช่วงนี้ฮอตนะ
เออใช่คือบางคนเดี๋ยวนี้เขายกมาตั้งแต่ตอนครึ่งชั่วโมงแล้ว
นั่นน่ะสิหนูก็แบบไม่ทันไง
เออคราวหน้าเราจะบล็อกไว้ก่อนเราจะครับ
หนูจะมาลองของที่จะมาลองแบบ M Hero Journey เมื่อกี
้เ
รื่องพิซซ่าเว้ยคือหนูอ่ะก็กินพิซซ่าอยู่ทุกวันใช่ไหมหนูก็รู้สึกหนูชอบกินพิซซ่ามากเป็นคนกินพิซซ่า1ถาดตลอดกินได้ทุกร้านจนมาวันนึงน้องคนนึงมาบอกหนูเว้ยว่าเนี่ยถ้าพี่กิ๊ฟกินพิซซ่าร้านนี้พี่กิ๊ฟจะไม่กินพิซซ่าร้านอื่นเลยเพราะมันอร่อยมาก
เฮ้ยจริงเริ่มสนุกแล้วแล้วไงต่อ
แล้วตอนแรกหนูไม่เชื่อหนูก็รู้สึกเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่าหนูรู้สึกหนูชอบกินพิซซ่าไงพี่ก็รู้สึกว่าทุกร้านมันมีความอร่อยไม่เหมือนกันหนูก็เลยตัดสินใจโทรไปสั่งแต่ว่าค่าส่งก็แพงอ่ะก็100กว่าบาทแต่ก็รู้สึกว่าเอาวะเอาครั้งเดียว
ก็ได้วะใช่ไหม
ลองดูอ่ะสั่งมาปรากฏว่าเฮ้ยเก่งมันอร่อยมากแบบอร่อยแล้วทุกวันนี้หนูไม่ได้กินพิซซ่าร้านอื่นจริงพี
่โอเค
แล้วเสร็จปั๊บพอประกับพอหลังจากนี้เป็นต้นไปหนูไม่กินพิซซ่าร้านอื่นอีกเลยมีแค่ร้านนี้ร้านเดียว
โอเคอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะปรบมือให้มันจะไปทัชตรงข้อที่1 2 3แถวนี้นะ refuse นะปฏิเสธนะแล้วก็จริงๆเราอาจจะมีตอนที่เราไม่เชื่อเนี่ยเราอาจจะมีไปเสิร์ชพันทิปก็ได้นะไปดูเว็บรีวิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเมนทอร์เราก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มได้กินเนี่ยคือถ้าตอนเรากินแล้วปรากฏว่าเรื่องของกิฟต์เนี่ยตอนกินเนี่ยมันเร็วไปนิดนึงก็คือกินแล้วอร่อยดีดีใจแฮปปี้มากเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่เข้มข้นถ้าเข้มข้นเนี่ยไอตอนที่เรากำลังแบบเข้าสู่สเปเชียลเวิร์ลคือตอนที่เราเริ่มสั่งแล้วเราเริ่มกินเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรมาสักนิดนึงนะหรือมีความประทับใจอะไรบางอย่างเจอแบบเฮ้ยเขาส่งมาดีมากเลยแพ็กเกจดีแต่แบบว่าโอ้โหปรากฏว่าทีแรกเนี่ยกินแล้วแบบร้อนมากหรือแบบอะไรยกตัวอย่างนะเฮ้ยทำไมตัวอย่างมาเป็นอาหารว่าหิวเลยนะ
หนูเหมือนอ๋อรู้แล้วหนูลืมใส่ดีเทลบางจุดที่ควรจะใส่
ใช่ทำให้เรื่องมันขึ้นเนี่ยแต่ว่าชอบที่กิฟต์อ่ะเปิดมาปุ๊บก็เข้าสู่แบบเรื่องเลยคือไม่ต้องอินโทรเยอะนะไม่ต้องแบบไอ้ชีวิตฉันนู่นเนี่ยมาถึงปุ๊บวันนึงน้องมีเพื่อนมาบอกเฮ้ยพิซซ่าร้านนี้ดิอย่างเงี้ยโอ้โหมันเริ่มมาเลยนะฮะหนังมันจะสนุกตอนที่บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งแบบนี้ อยู่มาวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยรู้เลย เรื่องมาแน่นอนนะฮะอืมดีไหมฮะสนุกไหมสนุกไหม
เออดูสนุกขึ้นเพราะพี่เก่งช่วยเสริมมาแล้วหนูคิดว่าถ้าเล่าใหม่น่าจะสนุกขึ้นเยอะอ่ะ
ใช่ใช่ทีนี้พวกนี้เราเอาไปอะแดปต์กับพวกงานของเราก็ได้นะหรือว่าแบบเวลาเราไปทำงานหรือเราเล่าเรื่องชีวิตของเราก็ได้เวลาคนบอกว่าเอ้ยไหนคุณกิ๊ฟเล่าเรื่องชีวิตเราหน่อยถ้าเรามีเวลานะเพราะว่าไอ้พวกนี้มัน12สเต็ปเนี่ยกว่ามันจะเล่าจบนี่ก็มีแบบ 2-3 นาที5นาทีอย่างน้อยอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาให้เราสักแบบเยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เราขยี้ได้นะมันก็จะแบบสนุกขึ้นนะครับอืมดีไหม
ได้คลิปมีเยอะขึ้นเยอะเลยโอ้พิซซ่าที่ร้านจอจิโอพิซซ่านะพี่
ดูเอาไอ้ขายของอ่ะผมมันมีอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบชื่อเออร์เบิร์นพิซซ่าอร่อยมากใช่
เออร์เบิร์นเหรอชื่อเออร์เบิร์นเหรอคะ
เออร์เบิร์นพิซซ่าเป็นร้านที่แบบเหมือนนิวยอร์กสไตล์พิซซ่านะเออไอ้เรามาเรื่องนี้ได้ไงผมเคยป้ายใน Facebook ผมแล้วแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมตอนหลังอ่ะผมเพิ่งมาสังเกตเห็นตอนสุดท้ายนี่เป็นไงพีคคือกินมา2รอบแล้วมีปรากฏว่ามีคนหนึ่งอ่ะเขาสั่งตามผมแล้วเขาก็บอกว่าพี่เก่งเคยสังเกตไหมว่าบินที่มันแปะมากับถาดพิซซ่ามันไม่ได้เป็นบินชื่อว่าร้านเออร์เบิร์นพิซซ่าเฮ้ยเออเป็นไงเราสนุกไหมเรื่องเรา
เออชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไร
มันชื่อพิซซ่าคอมพานีป่ะ
อ้าว
ใช่ไหมเฮ้ยกลายเป็นว่าพิซซ่าคอมพานีมันแตกลายมาทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้โปรโมทแบบนี้หรออะไรนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงนะฮะ
รสชาติเหม
ือ
นพิซซ่าคอมพานีเหรอพ
ี่ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยแบบคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นพิซซ่าคอมพานีเพราะมันอร่อยมากเราไม่ได้บอกว่าพิซซ่าคอมพานีไม่อร่อยนะแต่เราบอกว่ามันอร่อยแบบเขาเรียกว่าเป็นนิวยอร์กสไตล์พิซซ่ามันจะแบบใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆแล้วแม้มันจะบางแต่มันก็ไม่ได้กรอบมันจะบางแบบเหนียวหนืดๆอ่ะเออนะครับชีสเยอะเฮ้ยหิวเลยว่ะว่าแล้วสั่งกินดีว่ะ
เออสั่งกันกินเลยพี่ม
ั้ยนะอ้าวโอเคโอเคแค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวให้ท่านอื่นมาบ้างนะฮะ
ได้เลย
ครับเมื่อกี้ผมเรียกคุณนิชารัตขึ้นมาไม่มาเนาะแล้วก็มีอุ้ยกดผิดนะคุณณภัทรนะครับผมไหนดูสิมาสวัสดีครับคุณณภัทรน่าจะเป็นท่านสุดท้ายเลยนะสำหรับวันนี้ครับผม
ขออภัยด้วยที่เป็นตั้งกะว่าจะไม่ยกมือเหมือนกันแต่ว่าโอเคไหนๆก็อยากจะขอแชร์บางเรื่องเหมือนกันนะคะ
ทด
ลองเหมือนกัน
วันนี้มี4นาทีนะ4นาทีนะ
จะเริ่มเลยแล้วกันนะ
ได้ครับ
จริงๆเป็นหนังเป็นซีรีส์แล้วกันค่ะเป็นซีรีส์ฝรั่งในช่วงนึงที่มันมีเหตุการณ์ผู้ประท้วงของนักเขียนบทของที่สหรัฐอเมริกาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีวิกฤตการเงินด้วยคือปี2008เพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ต่างๆในอเมริกาช่วงนั้นถูกตัดจบเยอะมากแล้วก็บทเนี่ยถูกตัดแบบเหมือนกับออกมาประท้วงแล้วก็ไม่เขียนบทให้กับซีรีส์แล้วเผอิญว่าในหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มันคือ Cashmere Mafia นะคะก็คล้ายๆกับ Sex and the City แต่ว่าเป็นยุคหลังมาอีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้หญิงเก่งอยู่ประมาณ4ท่านประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นทั้งwhole plot แบบทั้งเรื่องว่าต้องมีช่วงฮีโร่ช่วงมีช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งถ้าเราไปเจาะลึกในรายละเอียดในบางซีรีส์มันอาจจะมีซ่อนเป็นตอนๆหรือในช่วงตอนที่40นาทีมันอาจจะมีพาร์ทอย่างเงี้ยเป็นระยะอยู่แล้วด้วยคือมันไม่ได้มีแค่วนลูปรอบเดียวอะค่ะ
ใช่ใช่ใช่อ
ย่างอันหนึ่งอย่างยกตัวอย่างอันสองเคสละกันเคสแรกอย่างนางเอกเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารคนนึงแล้วเขาก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวด้วยความที่เป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยค่ะแล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยมีแต่ผู้ชายปรากฏว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็คุยกับผู้ชายอย่างเดียวไม่สนใจนางเอกที่แบบว่าจริงๆแล้วคือเธอเป็นหัวหน้าของคนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลานึงก็ลูกค้าเนี่ยก็เหมือนกับรู้สึกว่ากาแฟหมดหรือน้ำหมดก็เลยเลื่อนแก้วตัวเองไปให้ผู้หญิงที่อยู่ในห้องประชุมนั้น
ครับ
คือมันก็เกิดความแบบเงียบงันกันหมดลูกค้าก็งงคือคนที่มาติดต่อก็งงเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะทำไมฉันก็ถูกแล้วเนี่ยมันเป็น mindset ของฉันอยู่แล้วว่าผู้หญิง1คนที่อยู่ในนี้ต้องเป็นเลขาหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่ต้องรับคำสั่งสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็แก้ปัญหาด้วยดีเขาก็ยิ้มให้กับคนที่มาติดต่อที่บริษัทเขาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคสิ่งที่คุณเสนอมาหรือที่คุณมาคุยกับเราแล้วต้องการจะจอยธุรกิจกับเราเนี่ยฉันก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็คือเขาแก้ปัญหาด้วยการที่เขาพูดไปเนี่ยเขาก็ไปหยิบกาแฟมาแล้วเขาก็มาลินให้แล้วเขาก็พูดแล้วก็สรุปท้ายว่าเขาเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นแบบคลีเช่อย่างนึงเหมือนกันเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยคนก็อึ้งไปเพื่อปรับ mindset คนด้วยระดับนึงในยุคนั้นถ้าเทียบแล้วหนังเรื่องนี้ก็10กว่าปีแล้วอีกเคสนึงของตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็ประสบปัญหาเหมือนกันแหละแล้วก็ชีวิตอาจจะชีวิตรักอาจจะไม่สักเซสเท่าไหร่แล้วก็มีงานที่ต้องแบบไปแบบ จัดงานเดินแบบแบบนี้ค่ะคือเพื่อนของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ต้องเตรียมงานแล้วก็ต้องหาชุดหาอะไรทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยละไม่มีอะไรแต่แล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆก่อนจะแสดงแค่ครึ่งวันหรือว่าแค่วันรุ่งขึ้นเองไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะชุดเกิดผิดพลาดทั้งหมดแล้วนางแบบก็ไม่มีชุดจะใส
่
คืองานที่มันเป็นงานแฟชั่นโชว์แล้วตัวเพื่อนนางเอกต้องไปจัดงานแบบนี้เนี่ยการที่ชุดไม่มีนี่คือมันคือพังแต่ว่าเผอิญว่าแฟชั่นโชว์เนี้ยธีมของเขาอะมันคือเครื่องสำอางคุณเก่งลองนึกดูสิคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงคือเราดูหนังเราก็แค่อินไปกับเขาแล้วก็ดูเอ๊ะยังไงแต่ว่าช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่คนที่ดูหรือคนที่ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมกับโมเมนต์นั้นเนี่ยมันคือความสนุกของการเล่าเรื่องแบบนี้แหละค่ะนภัสยังมีเวลาอยู่ประมาณอีก1นาทีแต่ว่านภัสอยากจะฟังสัก10วินาทีของคุณเก่งว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงกับเสื้อผ้าที่มันมีเวลาแบบตัดไม่ทันแล้วล่ะกับการที่ต้องเดินแบบตรงนี้ค่ะ
โอ้โหผมนึกไม่ออกเหมือนกันฮะ
ใช่ไหมคะ
เออเออ
ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราดูหนังเราก็แค่อารมณ์ร่วมแล้วเราจะแก้ปัญหาไงแล้วมันแบบค่อนข้างบีบคั้นอารมณ์มาก
ใช่
ส
ุ
ดท้ายคือเขาก็ปล่อยให้นางแบบทุกคนเนี่ยใส่แค่เหมือนกึ่งจะเป็นชุดชั้นในแต่ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนคอร์เซ็ตที่แบบเรียบร้อยนิดนึงเป็นสีเนื้อทั้งหมดแต่แต่งหน้าให้จัดเต็มให้โดดเด้งไปเลยแล้วก็ออกมาปิดงานแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องสำอางคุณก็เหมือนเดินแก้ผ้าอยู่ในแบบเหมือนนูดอยู่ในโลกของความเป็นจริง
ก็จบปิดเหมือนเอามาแต่งสตอรี่เพิ่มเข้ามาเนาะ
ใช่ใช่นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่แบบสตอรี่ซ้อนสตอรี่อยู่ข้างในโอเคนะพัดหมดเวลาแล้วค่ะสี่นะ
คะยอดเยี่ยมเลยขอบคุณครับนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับวันนี้ผมรีบนิดนึงเพราะว่ามีคนมาออฟฟิศเยอะเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะฮะแล้วไปตาม Morning Call Group ได้นะครับแล้วก็กดติดตามผมได้ด้วยนะครับหุ้ยผมอันดับที่156ของโลกเลยนะครับ House เนี่ยแอบอวดนิดนึงนะฮะแล้วก็ติดตามคลับของ Creative Talk Club ด้วยนะครับผมก็แล้วเราก็จะมาแชร์เรื่องดีๆกันนะครับใครที่มีความสงสัยหรืออะไรก็เข้าไปในกลุ่ม Morning Call Group นะฮะใน Facebook นะครับก็ผมจะไปแชร์ทุกอย่างไว้ในนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะมาพูดถึงเรื่องนึงที่ผมเห็นหลายคนติดตามมันเยอะมากก็คือหนังสือชื่อ Think Again นั่นเองนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 9:00 นเริ่มต้น 9:00 นชาร์ปๆเลยนะครับดังนั้นมาไวๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม